Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20-июль, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ өз гаскерлерін Афганистаннан шығарғаннан соң, бұл елде наркотик жетіштіріп шетке сатуының артуына жол қоймау үшін жаңа план тәкдим етті. Шаршамбыға қарсы түнде Ферғана өзенлігінде 6 дәрежедегі жер тітіреу болды. Русиядағы бірдәм дәулет имтиханнары нәтижелеріне қарағанда, Татарстанда орыс тілін оқыту дәрежесі ғұмум Русия көрсеткішлерінен жақсырақ. Тапшыруны соңғы хабарлар білен башлаймыз.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Өзбекстанда жер тетрәуде 13 кеше үлгән. Сербиядә Гаран Хаджич кулга алынды. Болгарияны күтәрергә әзерлек эшләре әле дә дәвам итә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Өзбекстанда Ферғана өлкәсендә җир тетрәп, кимендә 13 кеше үлгән һәм 80-нән артык кеше яраланган. Үзбекстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яраланган 35 кеше хастаханәләргә салынган дип хәбәр итә. 7 дәрәҗәгә якын тетрәү үзәге Ташкенттан 200 чакрым көньяк-көнчыгышка таба булган. Ферғана өлкәсенең берничә районында өйләр җимерелгән һәм юлларга зыян килгән. Җир тибрәлеше Кыргызстан башкаласы Бишкек һәм Таҗикстан башкаласы Дүшәнбедә дә сизелгән. Татарстанда Болгарияны су өстенә күтәрү өчен әзерлек эшләре дәвам итә. Аны су өстенә чыгару 20 июль көнне булырга мөмкин дип белдерелә. Кимәне күтәрү эшләре үзәге вәкиле Тимур Хикмәтов Болгария астына махсус тимер сөлгеләр кертү дәвам итә, башка урыннарга куелды инде борын өлешегенә калды дип әйтә. Болгария 10-нчы июль көнне ярдан 3 чакрымда Иделдә баткан иде. Кимәдә 208 кеше булган. Соңгы мәгълүматларгә караганда 114 кеше үлгән, 79 кеше коткарылган. 15 кешенең язмышы билгеле түгел. Аларны 200 чакрымга кадәр су өстендә һәм 19 утыраудан эзләү дәвам итә. Сербиядәге хәрби җинаятьләр мәхкәмәсе Хорватия сербларының элекке башлыгы Гаран Хаджич элекке Югославия буенча халыкара трибуналга тапшырылырга мөмкин дигән карар чыгарды. Хаджичның адвокаты Томофила әлеге карар шикаять ителмәячәк һәм Хаджич шушы көннәрдә хакка күчерелә диде. Хаджич 1990-нчы елларда Балкан сугышы вакытында хәрби җинаятьләрдә гаепләнүчеләрнең соңгысы иде. Аны элекке Югославия буенча халыкара трибунал эзләде. Хаджич 1995 елга кадәр Хорватия җирендәге үз билгеләнгән Серб Краина Республикасына җитәкчелек итте. Гадел хөкемнән ул 7 ел качып йөрде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Нальчикта Черкез иҗтимагый хәрәкәте хасы рәисе Ибраһим Ягановка һөҗүм иткәннәр. Ул җәмәгате белән өенә кайтып барган булган. Һөҗүм итүче 5 кешенең кулларында тимер торбалар, тимер кисәкләр булган. Ягановның башы яраланган, мие силкенгән, тәнендә дә күпләгән җәрәхәтләр бар. Хасы хәрәкәте рәисе урынбасары Замир Шухов әлеге хәлне Ягановның сәяси эшчәнлеге белән бәйли. Яганов Кабарда балкар, рус һәм казак җәмәгатьчелеген җыеп, республикадагы проблемнар турында сөйләшергә җыенган булган. Яганов республикада черкесларның хокукларын яклаучы һәм ришвәтчелекне актив тәнкыйтьләүче дә булып тора. Аңа 2009-2010 елларда билгесез кешеләр һөҗүм иткән булган инде. Кытай хакимияте Көнчыгыш Төркистанда дүшәмбе көнне полиция бүлегенә һөҗүм итүчеләрдән 14 кешенең үлемен таныды. Кытай рәсми матбугаты хәбәр итүенчә, пычаклар, балталар һәм яндыргыч шешәләр белән коралланган кешеләр төркеме Аллаһы Тәгаләдән башка Алла юк дип кычкырып, кешеләрне тотып итеп алган һәм аннан соң полиция бүлеген җимергән. Әмма Германиядагы бөтен дөнья уйгырлар конгрессы сәхифәсе тыныч протест акциясенә полиция һөҗүм иткән дип белдерә. 20 кешенең үлүен, 70 кешенең кулга алынуын да хәбәр итә. 2 yıl элек Түбекте яшаучы жерле халык уйгырлар белән андагы кытайларның бәрелеше нәтиҗәсендә 200гә якын кеше үлгән иде. Сүрия хукук яклаучылары илдә хөкүмәткә каршы чаралар янә кешәйгәч, Шәмшәриф һәм аның тирәсендә оппозиция активистларын күпләп кулга ала башладылар дип хәбәр итә. Шәршәмбе көнне кулга алынучылар арасында Милли демократик фирка җитәкчелеге вәкиле Георг Сабра да бар. Халыкара хукук яклау оешмасы Amnesty International кулга алынучылар җәзаланнар дип борчылу белдерә. Сишәмбе көнне президент Башар Асадның хакимияттә Китун таләп итеп, Сүриядәге берничә шәһәрдә, илнең төньягындагы Латаки һәм көнчыгыштагы Албу Камалда да күп кеше катнашында протест чаралары үтте. Хумыста иминлек кешеләре белән бәрелешләр вакытында кимендә 16 кеше үлгән дигән хәбәрләр дә бар. Әфганстанның төньягындагы Мазари Шәриф шәһәрендә булган шартлауда 4 кеше үлде, 10-нан артык кеше яраланды. Полиция белдерүенчә, бомба интихарчы барган велосипедка беркетелгән булган. Һөҗүмнең максаты әлегә ачыкланмаган. Мазари Шәриф иминлек контроле тулысынча халыкара кешеләрдән әфган кешеләренә күчәсе 7 төбәкнең берсе булып тора. Бүген илнең төньягындагы Тахар вилаятында мине шартлап күзләү хезмәткәре һәлак булды. Иртән Афганстанның Кандахар шәһәрендә махсус операция вакытында полициянең эш хезмәткәре һәм ике кораллы сугышчы үлде. Франция тышкы эшләр министры Ален Жюпе, әгәр Каддафи тулысынча сәяси эшчәнлектән китсә, ул Либиядә калала дип белдерде. Франция президенты Никола Саркози гысянчылар оештырган милли күче шурасының ике лидеры белән очрашты. Узган атнада 30-дан артык ил шул исәптән кушма штатларда милли күче шурасын Либия халкының кануни вәкиле буларак таныды. Русия бу адымны тәнкыйтьләп, гысян Чылар күп яклы низакның бер ягынына тәшкил итә дип белдерде. Росатом башлыгының элек урынбасары Евгений Евстратов бюджет акчаларын урлауда шикләнеп тоткарланды. Ширкәттә төш һәм нурланыш иминлеге быелның апреленә кадәр Евстратов карамагында иде. Тикшерү белдерүенчә, Евстратовка буйсынганнар үзләре тикшеренәсе урынга фәнни язмаларны интернеттан алып утырган һәм 50 миллион сумга якын акча үзләштергән. Шулай ук кулланылган атом төш ягулыгын юк итү өчен төзеләчәк ике корылма өчен каралган 60 миллион сум урланганы да ачыкланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә караганда, Татарстанда урыс телен укыту дәрәҗәсе гомум Русия күрсәткечләреннән яхшырак. Татарстан югары уку йортларында чит телләрне өйрәнергә теләүчеләр саны да арта бара. Бу һәм башка темаларга АҚШның Афганстаннан наркотик ташуга каршы яңа планы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Таулар һәм сак куелмаган урыннар аша наркотик Афганстаннан Үзәк Азия илләрен узып Русиягә килә. Хероин белән сәүдә итү кайбер төркемнәргә миллиардларча доллар акча китерә. Шул ук вакытта ул миллионнарча кешенең гомерен үзә. Хушма штатлар төбәктәге проблемны хәл итү, аерым алганда наркотикка каршы көрәштә илләр арасындагы бәйләнешне җайлау өчен яңа план тәкъдим итә. Әлеге план Хушма штатлар хәрбиләрен Афганстаннан чыгару вакытына туры килә. Олар киткәч төбәктә наркотик сәүдәсе тагында җанлану куркынычы бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Вашингтонда наркотикларга каршы көрәш эшен алып баручы рәсмиләр Афганстаннан Үзәк Азияләре аша Русиягә үтеп керүче Афьюн ташкынын бетерү планын тәкъдим итте. Кушма штатлар хәрбиләренең Афганстаннан китәргә җыенуы бу наркотик сәүдәсенә дә тәэсир итәр һәм ул үсеш алыр дигән куркыныч бар. План әле тулысынча төгәлләнмәгән һәм ул Үзәк Азияда наркотикка каршы көрәш төркеменең башлангычы дип атала. Әлеге план Үзәк Азияның 5 илендә, аерым алганда Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстанда наркотикка каршы максатчан тиркемнер түзүнү көздө тута. Бу тиркемнер Афганистан һәм Русиядагы шундый ук вакиллар белән өмтәдә торачак. Әлеге җиде тиркем наркотикка каршы көрәштә уртак һәм шикара координация эшен яхшырту, афиум белән бәйле нигездә кулга алынган һәм эзләүдә булган вакилләргә карата дәлилләр җыярга булышуны күздә тота. Кошма Штатлардагы халыкара наркотиклар һәм хукук саклау эше дәүләт секретары ярдәмчесе Уильям Бромфилд Үзәк Азиядә наркотикларга каршы көрәш тиркеме планы турында булай ди.
What is of value from this for the Central Asian?
Буларның Үзәк Азия өчен нәрсәсе мөһим? Бу чара ярдәмендә Афганстаннан наркотик җитештерү турында килә торган четерекле һәм кирәкле мәгълүматны аны туктату һәм Афганстанда хукук саклау вәкилләренең наркотик сату көрәшендәге тырышлыкларын белеп булачак. Ә Россия өчен бу ник мөһим? Моның ярдәмендә Афганстан һәм Үзәк Азия илләре белән көрәшне берләштерү турында сөйләшеп була. Әлегә кадәр бу мөмкин түгел иде дип
Бромфилд.
Кошма Штатлар департаменты бу максатчан төркемнең үсеше өчен укуларга һәм җиһазлар сатып алуга акчалар бүләчәк. Бромфилд июнь азагы һәм июль башында Кыргызстан, Казакстан, Таҗикстан һәм Россия буйлап йөреп, наркотикка каршы көрәш турында җитәкчеләр белән сөйләшүләр алып барды. Сәфәр барышында ул Кыргызстан һәм Таҗикстан президентлары белән дә очрашты. Ул Афганстаннан ел азагына 10 меңләп Кошма Штатлар хәрбиләрен чыгару, афьюн сәүдәсен артырга мөмкин дигән куркынычларны берничә тапкыр ишеткәнен әйтә. Әмма Бромфилд мәсьәләне хәл итеп булачак дип саный.
We're making progress in Afghanistan. I believe.
Без Афганстанда алга киттик дип ишанам. АКШ һәм НАТО белән кулга кул тотынып, Афганстаннан хәрбиләрне чыгарабыз. Без киләчәктә дә афган хукук саклаучыларына булышырбыз һәм халыкара кешеләр киләчәктә дә ярдәм итеп торачак. Безнең планда Афганстанда хукук саклаучыларны якламау күздә тотылмы? Без бары хәрбиләрнең санын гына азайтабыз дип Бромфилд.
Our security and armed forces presence.
Кошма Штатлар бу планны оештырганда Үзәк Азия илләре Россия реакциясын көтә. 9 июльдә саклану министрлыгының рәсми Красная звезда газетасында Кошма Штатлар бу төбәкләрдә үз максатларын истә тота дип ишарәләгән язма бастырды. Шул газетада бер атна элек Бромфилдның Кошма Штатларның Таҗик-Афган чигендә саклау постын ачуын газета үзенчә бәяләгән. Әлбәттә, американ хәрбиләре монда күп түгел, әмма үзләре әйтмешле барысы да кичкенәдән башлана дигелә. Россия 2005 елга кадәр хәрбиләрен тоткан Афган-Таҗик чигенә кире әйләнеп кайтырга кызыксына. Бромфилд Мәскәүдә вакытта саклану министрлыгы вәкилләре белән очрашмады. Ул АКШ һәм Россия наркотикка каршы көрәштә бер максатларны төбәктә наркотик таралуыны азайтуны истә тота дип әйтте һәм планны тормышка ашыру өчен Кушма Штатлар һәм Русияның да артык кысылуы кирәкмәвен искәртте.
АКШның Афганстаннан наркотик ташуга каршы яңа планы белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Бу көннәрдә Казанда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Федераль күрсәткечләргә караганда, Татарстан укучылары быел имтиханнарны аеруча рус теленнән, Русия төбәкләреннән күпкә яхшырак биргән. Тулырак итеп хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Узган ел белән чагыштырганда быел Татарстан укучыларын бердәм дәүләт имтиханы 12 фәннән яхшырак тапшырган. Федераль күрсәткечләр белән чагыштырганда да Татарстан укучыларының баллары күпчелек фәннәрдән артыграк. Аеруча быел рус теленнән укучылар бердәм дәүләт имтиханын күпкә әйбәтрәк биргән. Россия баллары белән чагыштырганда да Татарстанныкы яхшырак икән. Татарстанда рус теленнән уртача балл 62.4 булса, Россия буенча 60 балл булган. Рус теленнән 100 балны исә быел Татарстаннан барлыгы 54 укучы җыйган. Шуларның 4-се исә татар мәктәбен тәмамлаучылар икән. Укучыларның рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын яхшырак тапшыруы, педагогик коллективларның әйбәт укытуы, шул исәптән укучыларның үзләренең дә бердәм дәүләт имтиханына җиддирәк әзерләнүе белән бәйле ди Мәгариф министрлыгының беренче урынбасары Данил Мустафин.
Чынлыкта рус теле буенча мөмкинда орташа балның артуы ул бит инде шулай ук аны 21 меңнән артык бала бергәч тик тамалдан гына киеп чыккан аерым чик сүрәтләп була торган ул сан түгел. Ул әлбәттә педагогик коллективларның укучыларның үзләренең бик тырышып эшләүләре өчен күрсәткече булып тора. Чөнки Мүмкін де бірдем дәулет емтихан беріп кіне өзінің жоғары оқиғатлары білен тұрмышын бейлеу мүмкінлігін өмен орта мақсус оқиғатлары білен бұлар мұна бетін ешлер барысыз аңғы біле әмәлбе тәзірлік дәрежесі жылдан ел азғына болса да ол көтеріліп бара. Сонға кіре мұнда шынап та енді жауаплылық арту деп те қарға керек бір жақтан екенші жақтан Кешіксіз педагогик коллективларының бүгінгінде енді алданғы технологияларды қолдану, аннан соң енді осы бірден дәулет емтиханы системасына мектеплерінің енді елесіп баруын да айтар керек. Чүнки ол нидер яңа көрініс түгел, енді қайран тұрмышқа кіріп кеткен, һәм өзін алар бетінде аны башқа сыныфларда да алдарақ та қолданып қарайлар балаларын елестіреді. Соған көре мында әйтерек керек бұл мәселе енді мына ғымымен шенлікні еңай шенлік сәтетіған көрсет.
Көпшілік фәннәрден бұл бірдәм дәулет емтиханы нәтижелері яқшырақ болса да, Русия білен шоғыштырғанда инглиз, испан тілләрінен, жәмғиет білімінен балар түбәнірек болған. Оқушылардың инглиз тілін ашарақ тапшыру республикада бұршы ұятты. Шынки 2013 елда ұзайшақ университеті Татарстан халқында инглиз тілін яқшы білуін талап ете. Бірдәм дәулет емтиханы нәтижелері бойынша бұйылдан мектеплерде инглиз тілін оқыту программасын көмілештіру көздә тұтылды. Кушылар арасында исә быйыл бердәм дәүләт имтиханын түгел фәннәрне сайлаучылар да артыграк ди Данил Мустафин.
Безнең түгел фәннәр буенча имтиханнар бирү күләме артты, күтәрелде. Шул ук химия, физика фәннәре буенча чөнки базар шартларында гомумән хезмәт базарының дип әйтергә кирәк инде ихтиязларына игътибар бирү дип әйтергә була моны, чөнки чынлап та бүгенге көндә гуманитар өлкә түгел, ә киресенчә түгел фәннәр белән бәйле булган, табигый фәннәр белән бәйле булган өлкәләр аеруча кадрларга мохтаҗ, һәм шуңа күрә дә инде монда безнең мәктәпне тәмамлаучыларның шушындый юнәлешкә игътибар итүе безнең өчен уңай күренеш булды.
100 бал жиюшылар да быйыл Татарстанда көбірек болған. Узған елні 74 оқушы жиғамыса, быйыл 102 оқушы. Бір юлы икшер фәннен де юғары бал алушылар болған. 100 бал жиюшыларының көбісі ісі рус тілінен екен. Математик білен информатикадан ғымымен 100 бал алушы болмаған. 100 бал жиюшыларының бишісі милли мектепні тәмамлағаннар. Ин юғары балны жиюшыларының көпшілігі ісі Қозаннан, Шалы, Әлмет, Балтаж, Түбенкамыдан алушылар да бар. Шул есептен бірдәм дәулет имтиханы вақытында қағида бұзу шырақлары да аз болмаған, көбісінше телефон, фотоаппаратлар қолану көзетілген. Аппас районында есе оқушыларың тәрез аша берімнер білен флешкалар атуы мақсус күшілерінің шул берімлеріні шешірге болышу шырағы тіркелген. Закон бұзу шырақларының бірсі де иқтибарсыз қалмады дей Данил Мустафин.
Татарстан Республикасы бірдәм дәулет имтиханын көрде қадғи законны тоту һәм закон нигезендә эшләү не беренче алгысызлыкка куя һәм аның күрсәткечләре дә бар. Закон бузулар алар берсе дә игътибарсыз калмады. Менә 44 чыгарылыш кушысы алар төрле элемтә чаралары кулланган өчен алып кергән өчен мәсәлән имтиханнан чыгарылды. Чөнки закон быйыл аны кадрый тыя. 26 кешегә аерым административ эшләр булдырылды. Шуларның 13 яртысы ул укучылар сусы безнең мәктәп тәмамлаучыларга карата. Аларның эшләгән анда ниләре бузу очраклары, закон бузу очраклары алар инде административ җавапчылыкка жауаплы қатар тұу үшін жіберілді. Ішкі ішлер министрлігі білен бірлікте Апас районында мәселен фальсификация схемасы белгілі болды. Екі іш оның бойынша аннулировать етілді. Оларының ішкі. Одна соң интернетта орнаштыру ситуациясы болды. Екі іш бойынша олар бойынша да katı kararlar kabul edildi. Ve şuna göre bu yöneliş elbette bizim taraftan devam edilecek. Bu ne sektöründe ise bir nindi de zakonunu buzu Tatarstan teritorisinde bulunatıyor.
Tüp fenlerden bu yıl 21 minden artık okuşu birden devlet imtihanın topşırdı. Attestat almışlar sanda bu yıl küpke ozıraktı Daniel Mustafin. Şulay tüp Tatarstan'da bu yıl birden devlet imtihanı oğa neticeler kursetti. Okuşularının oyuruşa Rus tilin yokşı biru, Respublikada tilinin yuvarı derecede okutılma oturundağı burşularının yokka buluğuna delil buldu.
Birdem devlet imtihanları neticeleri bilen Rizide Ahmet Valiyev'e tanıştırdı.
Ozatlık Radyosu.
Birdem devlet imtihanları neticelerine korağında Tatarstan'da şit tillerini üretu Gümüm Rusya kursatkışlarından tübenerek bulsa da Kozan'da yuğarı oku yurtlarının şit tiller fakültetlerine kırışlar sonu ortkandan orta bara. 2013 yılda uzdırılaşak üniversiyadada her kim şit til bilirget iyirdigen talep kuzda tutulu sebeple studentler şit til ürenirge aşkına. Bu haqta tularak itip haberçimiz Güzel Mahmutova'dan tınlık.
Абитуриентлар бирдем давлат имтихан нәтиҗәләрен кулларына тотып, Казанның югары уку йортларына кергәтли. 25 июльдә ариза бүтү вакыты тәмамланса да, абитуриентлар саны һич кенә дә кимими, киресенчә арта гына. Хәзерге вакытта абитуриентлар югары белемне алып, белгеч дәрәҗәсенә җитүне үзләренә максат итеп ала. Югары белемең булмаса, эш эзләүдә, киләчәктә үзеңнең урыныңны табу да шактый авыр дип уйлый хәзерге яшьләр. Айрыша хәзер зур дәрәҗә белән алга киткән чит телләр факультеты абитуриентлар санын быел да арттырган. Бу вазгыятның килеп чыгышын белер өчен Казанның иң күренекле 2 югары уку йортына юл тоттым. Казан федераль университеты чит телләр өйрәнүгә зур этәргеч ясый. Студентларның төрле факультетларда укып, француз, немец, инглиз телләрен тиешле дәрәҗәдә үзләштерү мөмкинлеге бар. Алар бу телләрне уку барышында яисә университетта эшләп килүче курсларда өйрәнә алалар. Ләкин аннан кала татар факультеты белән берлектә эшләп килгән көнчыгыш телләрен өйрәнү институтында югарыда әйтелгән 3 телдән башка тагын бик күп көнчыгыш телләрен дә өйрәнеп була икән. Шунлыктан әле 10 еллык тарихы гына булган бу институт абитуриентлар саны белән алга чыга. Югары уку йорты абитуриентларга 5 кафедра тәкъдим итә. Булар көнчыгыш телләр, төрки халыкларның телләрен һәм мәдәниятен өйрәнү, көнчыгыш мәдәнияте һәм тарихы, халыкара мөнәсәбәтләр һәм ислам дине өйрәнү кафедралары. Быйылгы күрсәткечләргә караганда, гариза биреп керү теләген белдергән абитуриентлар саны 645-кә җитә икән. Бу күрсәткеч узган ел белән чагыштырганда күбрәк, ләкин гариза бирүчеләр саны белән институт тәкъдим иткән урыннар саны арасында зур аерма бар. Көнчыгыш телләрне өйрәнү факультеты быел барлыгы 100 урын тәкъдим итә ала. Шуның бары тик 29-ы гына бюджет урыннары, калган 71-е түләүле. Димәк, бер урынга 23 кеше дәгъва итә. Ләкин абитуриентлар һич кенә дә төшенкелеккә бирелми. Киресенчә, яңа омтылыш белән алга барырга тырыша. Көнчыгыш телләрне өйрәнү институты директоры Җәмил Зайнуллин әйтүенчә, институтта телләр генә үзләштерү белән чикләнеш юк. Монда әдәп, әхлак, тарихны өйрәнеп, галим яки зур белгеч дәрәҗәсенә җитүне дә төп шартларның берсе итеп карарга була. Хәзерге заманда телләр өйрәнү белән бергә һәр белгеч бер шарык һәм бер Европа теле белергә тиеш. Безнең студентларга чит телләрдә укып кайту мөмкинлеге дә бирелә. Алар Кытайның күп кенә университетларында тәҗрибә туплап кайта, аларның тарихын һәм мәдәниятен төшенә, телләрен камилләштерә ди ул. Шундыктан Кытайда укырга килүчеләр саны да әз түгел. Гарәп, Төркия илләре белән дә мөнәсәбәтләр яхшы. Гомумән, институтка керүче студентлар уку вакытында да укып белгеч дәрәҗәсендә диплом алгач та, эш эзләгән вакытта алган белем һәм тәҗрибә белән канәгать кала, дип белдерә Җәмил Зайнуллин. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының чит телләр факультеты да абитуриентлар саны ягыннан Казан федераль университетыннан калышмый. Гариза бирүчеләр саны монда да 2010 елгы күрсәткечләргә караганда арткан. Хәзерге көндә 300-дән артык гариза бирүче абитуриент бар. Бу факультет Казанда беренче чит телләрне өйрәнүгә багышланган факультет буларак 1938 елда ачылган. Иң беренче өйрәнелә торган тел булып немец теле булган. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының чит телләр факультеты деканы Аида Садыкова сөйләгәнчә, монда бик күп белгечлекләр һәм юнәлешләр бар. Факультетның төп максаты булачак студентлардан югары белемле, үзләштергән һөнәрен белә һәм сөя торган укытучы тәрбияләп чыгару. Оқу йортында барлығы 10 тіл үйренілі. Бұлар арасында күнбатыш һәм көншығыш тілләр бар. Инглиз, немец, француз, итальян, испан, ғарәп, түрік, япон, қытай, фарсы. Келешекте шулай ук хин тілін үйрәнү дә күздә тотыла икән. Бу факультетның тагын бер айырмалы ягы буларак, бер вакытта 2 диплом алу проекты карала. 2 диплом алучы беренче чыгарылыш 2012 елда була. Чит илләр белән тыгыз элемтәдә торганлыктан, безнең студентлар Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты дипломы белән беррәттән Францияның Сорбонна университеты дипломында алачак. Тиешенчә, Сорбоннада укучы студентлар да Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты бетергән булып чыга, ди Аида Садыкова.
И, например, у нас очень тесные связи с Францией, именно с университетом всемирно известным Сорбонны. И здесь у нас работает проект двойного диплома.
Бу оқу йорты инглиз телен иң көчле өйрәтүче университет. Дейші тілләр факультетін тұбамлаған Индира Шайхаддинова. Шуны сездім, шқа урнашқан вақытта әтек офис қасыр қати болып барсаң, инглиз тілін білуші білгішке түләу хақын 5000-ге артығырақ түрелер екен, дей ол.
Заметила одну такую большую разницу, если, допустим, требуется утрированный офис-секретарь, ну, офис-менеджер-секретарь, если он со знанием английского, допустим, условно оклад получает где-то на 1000-5 больше тысяч.
Интернің айтқан сөзләре ұқырға кіргетләуші абутуриентларының сойлаған юларында нықлы шаныш урнаштырға ярдәм итәр мұғайын. Шет тілләр факультетіна барушы абутуриентларының юғару оқу йортларын сойлауда мүмкінліклері шақты зур. Студентлар алдында бір нинди шикләнішті йоқ. Нинди тілін үйренесің келе екен шуны сойлайсың. Бары қолға аттестатны тұтып, заманша ұқырға кіргегіне қола.
Қозаннан Гүзәл Мәхмүтованы тыңладық.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Башкортстан Югары мәхкәмәсенә бер кеше республикада мөселман бәйрәмнәрен бетерү үтенече белән мөрәҗәгать иткән. Мәхкәмә аның теләген канәгатьләндерүдән баш тарткан. Мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүче Корбан бәйрәме һәм Ураза бәйрәме аның конституциядә каралган хезмәт хукукларын буза һәм ул көннәрдә ял итүче атеистларга һәм башка дин кешеләренә карата дискриминация була дип белдерә. Лилия Зарипова бу турыда танылган Татарстан юристы Зөбәйдә Яхинның фикерен сорады.
Башкортстанда яшәүсе бер кеше үзен атеист дип ханай һәм мусулман байрамдарында ял итергә теләмәй. Әмма христиан байрамдары турында ул үз фикерен бөтенләй белдертмәй. 11 июльдә республика югары судында бул осрак буенча хөкем үткәрелгән. Дини байрамдар аның конституциялә каралган хезмәт хукукларын буза һәм атеистларга һәм башка дин кешеләренә карата дискриминация дип атай. Башкортстан Югары суд рәисе ярдәмчесе Елена Макушина уны былай дип аңлатты. Хөкемдә республика президенты хакимияте ял көндәре указына кул куюсы буларак һәм корылтай канунды чыгарусы агза буларак катнашкан. Дини байрамдарда ял итү хезмәт кодексы менән дә, ягъмумән Рәсәй кануниятә менән каршылыкта түгел. Рәсәй төбәкләренең үз дини байрамдарын ял көндәре дип игълан итергә хактары бар. Шуга таянып Югары суд дәгъвасының талабын кире какты. Әмма хөкемгә бирүсе бу карар менән риза түгел һәм уга каршы ялу биргән. Хәзер инде бу эштең Рәсәй Югары судына ибәреләсәге ихтимал. Ди Елена Макушина. Рәсәй Федерациясе канундары буенча шәмбе һәм якшәмбе көннәреннән башка елына 18 көн ял дип исәпләнә. Бынан тыш, Башкортстан Республикаһында байрам һәм истәлекле көндәр, һөнәри байрамдар һәм башка мөһим даталар тураһында кануны буенча ял көне дип исәпләнгән өстәлмә өс байрам көне билдәләнә. Улар 11 октябрь, Республика көне, Ураза байрам һәм Корбан байрамдары. Ураза һәм Корбан байрамдары ай календары буенча ел һайын Башкортстан Республикаһы хөкүмәте тарафыннан игълан ителә. Татарстанның атқаланған юристы Зөбәйдә Яхина бұл хақта үз фикері менен ортақлашты.
Біздің тип закон Конституция Россия Федерациясы. Россия Федерациясының Конституциясының 37-ші мәддесінде әйтілген шынлапта қызмет ол азат болырға тиіш деген қызмет итегетілген кіші өзінің шығылы бойынша ішке орнашуға хұқылы дейілген. Әгер ол ішке кірген екен, ол ішке кірген вақытта қызмет келешуіне қол қоя. Хезмәт килешүенең һәр кайсында ул типовой дип атала, анда һәр кайсында күрсәтелә. нинди кеннәр ял көне, нинди кеннәргә нинди итеп буйсыналар, нинди кеннәр эш көне, нинди хезмәт хакы ала ул. Барысы да хезмәт килешүендә каралган. Әгәр ул килешүгә кул куелган икән, ул аңа буйсынырга тиеш. Мин бу очракта уйлыйм, бу вообще абсурд. А җиткерү дип уйлыйм мин закон таләпләрен шулай итеп кулланырга тырышу дип инде. Аннан соң монда ниндидер бер-беренгә милләтләр арасында нинди күрә алмаучылык тудыру максатыннан чыгып эшләнмим икән дип, анысы минем шәхси фикерем әлбәттә. Ләкин бүгенге көндә безнең хезмәт иясе халкының бөтен кайгысы, бөтен мәшәкате ул гына булса, без бик яхшы яшибез дип әйтик әле. Монда башка мәшәкатьләр дә җитәрлек бит, башка проблемалар да җитәрлек. Эш җитмәүчелек проблемасы бар. Ул бу турда судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Инде суд аның бу мөрәҗәгатен, бу эзләнүен канәгатьләндерәме, юкмы, анысы суд ише. Ләкин менә конституциядән чыгып, хезмәт турындагы кодекстан чыгып, суд практикасыннан чыгып шуны әйтә алам. Бу очракта аның дәгъвалары урынлы дип әйтмәс идем. Һәм мине бик борчыган нәрсә шул, әгәр дә мондый гаризалар күренәләр икән, минемчә ул бер дә кешенең бик каты эшлисе килгән аркасында түгел, аңа ул ял көннәре, ул бәйрәм көннәре аңа комачаулаган аркасында түгел, менә ниндидер үзенә күрә чита ул милләтләр арасында, милләтләрнең мәнфәгатьләре арасында дип бәя бирер идем мин моңа. Бу очракта хөкүмәтнең карары бездән каршы барамыз, яхшымы яманмы ул кабул ителгән. Бу ясалмадан уйлап чыгарылган проблема.
Юрис Зубайда Яхина белән Лилия Зарипова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары мәгарифтә милли республикаларның дәүләт телләрен кысуга ризасызлык белдерә. Казан зообакчасы Казан су елгасы буенда төзелергә мөмкин. Бүген халыкара шахмат көне уңайыннан шулай ук Татарстандагы шахматның хәле турында да сөйләшербез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Үзбәкстанда Ферғана өлкәсендә җир тетрәп, кимендә 13 кеше үлгән һәм 80-нән артык кеше яраланган. Үзбәкстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яраланган 35 кеше хастаханәләргә салынган дип хәбәр итә. 7 дәрәҗәгә якын тетрәү үзәге Ташкенттан 200 чакрым көньяк-көнчыгышка таба булган. Ферғана өлкәсенең берничә районында өйләр җимерелгән һәм юлларга зыян килгән. Җир тибрәлешләре Кыргызстан башкаласы Бишкек һәм Таҗикстан башкаласы Дүшәмбедә дә изелгән. Татарстанда Булгарияны су өстенә күтәрү өчен әзерлек эшләре дәвам итә. Аны чыгару 20 июль көнне булырга мөмкин дип белдерелә. Кимәне күтәрү эшләре үзәге вәкиле Тимур Хикмәтов: Булгария астына махсус тимер сөлгеләр кертү дәвам итә, башка урыннарга куелды инде, борын өлеше генә калды дип әйтә. Сербиядәге хәрби җинаятьләр мәхкәмәсе кулга алынган Хорватия сербларының элекке башлыгы Гаран Хаджич элекке Югославия буенча халыкара трибуналга тапшырылырга мөмкин дигән карар чыгарды. Хаджичның адвокаты Тома Фила: әлеге карар шикаят ителмәячәк һәм Хаджич шушы көннәрдә хакка күчерелә, диде. Хаджич 1990 елларда Балкан сугышы вакытында хәрби җинаятьләрдә гаепләнүчеләрнең соңгысы иде. Нальчикта Черкес иҗтимагый хәрәкәте хасы рәисе Ибрахим Ягановка һөҗүм иткәннәр. Ягановның мие селкенгән, тәнендә дә күпләгән җәрәхәтләр бар. Хасы хәрәкәте рәисе урынбасары Замир Шухов әлеге хәлне Ягановның сәяси эшчәнлеге белән бәйли. Кытай хакимияте көнчыгыш Төркстанда дүшәмбе көнне полиция бүлегенә һөҗүм итүчеләрдән 14 кешенең үлемен таныды. Кытай рәсми матбугаты хәбәр итүенчә, пычаклар, балталар һәм яндыргыч шешәләр белән коралланган кешеләр төркеме Аллаһы Тәгаләдән башка Алла юк дип кычкырып, кешеләрне тотып итеп алган һәм аннан соң полиция бүлеген җимергән. Әмма Германиядагы Бөтен дөнья уйгырлар конгрессы сәхифәсе тыныч протест акциясына полиция һөҗүм иткән дип белдерә. 20 кешенең үлүен, 70 кешенең кулга алынуын да хәбәр итә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Башкырстан Татар жамаатчылык уюшмалары бирлигинин шираттагы отурушунда мәгариф мәселеси каралды. Яңа тәртипләр нигезендә мәгарифтә субъектларның дәүләт теле дигән төшенчә бетерелә. Республикада 1-нче сыйныфта башкорт телен укыту бетереләчәк, әмма 2-нче сыйныфтан башланачак. Утырышта катнашучылар моның белән риза түгел. Алар моңа каршылык йөзеннән мөрәҗәгать белән чыкмакчы. Бу хакта сөйләгәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Русия парламенты сайлауларына әзерлек барышына тукталыр.
Бөтен Русиядә, шул исәптән Башкортстанда да Русия парламентына депутатлар сайлау өчен праймериз, ягъни алдан сайлаулар башлана. Праймериз 21 июль Уфаның Дим районында башланып китәчәк. Бу алдан сайлауларда Путинның Халык фронтына Бердәм Русия фирқасыннан бүленгән урыннарының 4-тән 1-нә нәмзәтләр күрсәтеләчәк. Исемлектә 123 нәмзәт праймериз нәтиҗәсендә шуларның 12-15-е сайлап алыначак. Әлеге исемлекне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли. Коммерсант газетенең республика президентының бер генә фирка мәнфәгатенә, ягъни Бердәм Русия өчен генә эшләвен тәнкыйтьләгән язмасыннан соң Рөстәм Хәмитовның исемлектән төшеп калуын хәбәр иткән иделәр. Ләкин фирка җитәкчелеге сорауы буенча ул кабат исемлекне җитәкләргә булган, шулай ук бу исемлеккә Уфа мэры Павел Качкаев, Ватаным оешмасы рәисе Райл Садуллин, Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов, Бөтендөнья башкортлары корылтае рәисе, Башкортстан урыслары оешмасы рәисләре дә кергән. Әлеге алдан сайлаулар турында Бердәм Русия фиркасының башкарма комитеты агзасы Рөстәм Ишмөхәммәтов шуларны ирештерде.
Праймериз 20 августа тиклем барылса, 20 августа биткәс без иң югары алган рейтинг кандидатларды без интересак без үзебезнең конференцияга 17 августа. Артабан был списоктар китәсәк Мәскәүгә, 3-4 сентябрьдә Мәскәүгә съездта был съездтар үтәчәк итәләр.
Бу Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе буенча Башкарма комитеты агзасы Рөстәм Ишмөхәммәтов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда мәгариф һәм алда торган Дәүләт Думасына сайлаулар мәсьәләсе тикшерелде. Узган утырыш шактый тарткылыш белән үткән иде. Анда Башкортстан Татарлары конгрессын икегә бүлү утырышы тикшерелгәндә кискен генә сүзләр яңгыраган иде. Шуңа оешманың аксакалы башкаланың Аржаникидзе районы татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рис Карачурин чыгышын тәртипкә чакыру белән башлады. Ул сүзен утырыштагы кайбер диңгезчеләрнең Болгария карабы батуын тикшерүенә дә мөнәсәбәтен белдерде.
Безнең оешма практически юк. Нишектер мына вопросны чыгарабыз да, шуны нәрсә ызгышабыз. Бу әле тиеш плановый постановка вопроса. Нәрсәке мына бүген көндә нәрсә главный. Мына килеп кенә чыгарып салдык та, шуннан нәрсә төрле кеше төрле фикерләр әйтә, бертом һәр берсе бер-берсен начар сүзләр белән анда тирги, оешмада булырга тиеш ниндидер отработанный фикер, юнәлеш, максат, алар безнең борда читтә кала. Менә әле хәзер бездә зоклонмыйбыз, сойлауларга якын киләбез. Ким өчен без тавыш бирәбез мына? Ким өчен тавыш бирергә тиеш? Партия өчен, допустим, ничек отношырга анда? Ол турында сүз бармый, хәзер мына шушы Болгария турында бара, аннан соң кемдер нәрсәдер әйткән анда, ул безнең мына обсуждениегә не подлежит, без монда шундый белмибез ул нине Болгарияны. Нинди аның конструкциясе, нинди аның йомшак яклары тегесе монсы белмибез. Шулай булгач, без көтәбез мына шундый официальный карарны, нәрсә ки анда мына шушы сәбәбе булган аның. Монда бүтән чыгарны күтәргә дә кирәк минемчә.
Бу рәис Карачурин булды. Артабан мәгариф мәсьәләләре тикшерелде. Эш шунда Русиядәге яңа тәртипләр буенча субъектларның дәүләт теле дигән төшенчә бетерелә. Шуның белән 1-нче сыйныфтан дәүләт теле буларак башкорт телен укытуда бетереләчәк. Ләкин 2-нче сыйныфта укучылар элеккечә укуларын дәвам итәчәк. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Урад Гыниятуллин.
1-нче класста башкорт теле киртилмей. Әне ол 2-нче класста, 3-нчедә нәрсә аны 1-нче класста укыгачтан ниндидер теге катастрофа что ли килеп чыга дип уйлыйлар икәнни. Ничек булса теге засыпканы ясаганна калдырырга үзләренең файдасына хаманда инде. Шуның өчен менә сорау туа. Ни өчен ул 2-нче, 3-нче классларда 10-нче, 11-нче классларга хәтле башкорт теле хаман калдырыла? Уже күреп торалар бит инде теге субъектларның телләре дәүләт теле итеп укытылмаячак дигән фарман бар. Ә шуңа карамастан табаларда бер дәләкәй генә беренче класстан гына башлыйбыз да, тегеләр тагын 10 ел башкорт теле һаман укыячак. Менә ул бит дөрес түгел. Монда куярга тиешләр иде, кем теле дип, хотя бы шушында. Теләгәннәргә. Менә бу нигә без безнең реакция булырга тиеш. Фарман бар, ә аны ничек кенә итеп хитер гына эшләп куйганнар. Беренче класстан гына кертмейбез дә, калганнарында әле ул бара. Менә бу дөрес түгел. Шуның өчен әйтәгез, без оешмалар исеменнән без шушы сорауны куйык алар алдына, безгә җавап бирсеннәр. Җавап бирерләр алар, һаманда үзләренчә бирергә тырышырлар. Но бит без әле ул җавап белән эшкә мөрәҗәгать итәләбез, югарыга, федераль органга. Әйтәгез, менә без шушыны эшлик. Раз башланган икән мондай эш, уже шундый карар бар, ул алынырга тиеш бөтен классларда да. Мәгариф безнең иң төп проблемабыз.
Бу айрат Гыниятуллин булды. Яңа мәгариф тәртипләре буенча милли телләр укытуны укытучылар һәм ата-аналардан торган төркем хәл итәчәк. Айрат Гыниятуллин.
Менә бу родительләр комитеты, шуннан соң муниципаль образованияның җитәкчеләре, шуннан соң РУНАның представительләре һәрбер мәктәптә кайсы телдә укытырга дигән нине алар эрешәйттеләр. Мәктәп үзе определять итәле. Шулай дип әйтелгән бар. Әйе, теоретически.
Са практически юк.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Утырышта башкорт телен 2-нче сыныфтан укытуны дәвам итү уңаеннан мөрәҗәгать әзерләргә килешенде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Қозан зообақшасы Қозан су елғасы бойына түзілерге мүмкін. Шәһәр башқарма комитеті білдіруінше, Миллениум көпірі тирәсіндегі жерлеріні тикшіре башлағаннар. Мұна 4 ел іліккіне әне қорағы рәуішінде бір проект үшленген еді. Оның сызымнарығына да 14 миллион ярым сумға түшті. Әмі түзіліш үшін инвесторлар тауылмағаш, ол проект кері қағылған. Қозан зообақша мүдір урынбасары Гүзел Горбанева айтуынша, президент Рустем Миңніханов бақша проектінің хәлләрі білән инде 2 тапқыр қызықсынған, проблемларыны яхшы білә. Тұрмышқа ашмаған проект һәм яңа зообақша тирәсіндегі фикірлер турында Найлы Алан сөйлі.
Қозан шәһәренең башқарма комитеты белдерүенчә, яңа зообакчаны Қозан су елгасы буендагы тугайда төзергә җыеналар. Миллениум күпереннән Троицкий урманына кадәр булган урынны бирергә уйлыйлар. Инде Татграждан проект әлеге җирләрне тикшерү эшенә керешкән. Әлеге яңа зообакча проектының күпмегә төшәсе, нинди буласы, төзелеш өчен күпме акча тотылачагы да билгеле түгел. Қозан су елгасының бу тугайлыгы башкалада үз табигый халатын саклап калган бик аз урыннарның берсе булып тора. Казан федераль университеты галимесе эколог Нәфисә Мингазова табигатькә зыян китермичә төзелеш эшләре бик саклык белән генә барганда әлеге урынның зообакча өчен кулай булуын әйтә. Зообакчадагы хайван һәм кышлар өчен дә табигат пышмагын саклап калырга мөмкин булыр иде ди ул. Шулай да эколог су буеның сак астына алынган тугайлыгында сирәге шырый торган кышларның бала чыгаруын, мондагы агач үсемлекләрнең кала өчен саф һава чыганагы икәнлеген дә искәртеп уза. Әлеге урынны бетон белән төреп куя күрмәсеннәр дип курка ул. Казан зообакчасы хезмәткәрләре дә бу хәбәргә куанган. Мөдир урынбасары Гүзәл Горбанева ул урынның бик кулай булуын әйтә.
Зона, она действительно такая зеленая, парковая зона.
Там есть и водоемы.
Ул урында яшиллек, анда сулыклар да, урман да, наратлар күп. Ул иң яхшы урын, анда иркенлек. Шәһәр үзәге булганга килергә дә бик җайлы булачак. Зообакчаның хәзерге урыны машиналар күп йөри торган юлдан читтә булуы кулайсызрак иде.
Оно как бы не совсем удобно по вот автодорожной магистрали.
Дип белдерә Горбанева. Татинвест граждан проект бурына тикшергәннән соң төшергә мөмкин дип нәтиҗә чыгарса, соңгы 10 ел эчендә инде икенче проект эшләнәчәк. Дубайдагы бөтен дөньяга данлыклы җилкән кунакханәсе сызымнарын эшләгән Британияның Актин ширкәте моннан 4 ел элек инә карагы рәвешендәге зообакча проектын тәкъдим иткән иде. Татарстан әлеге эш өчен Актинска 14,5 миллион сум акча бирде. Проект хәзерге Татарстан президенты ул вакытта хөкүмәт башлыгы булып эшләгән Рөстәм Миңнехановның да күңеленә хуш килгән иде. Актинс 1825 елда оешкан Лондон зоология җәмгыяте белгечләре киңәшләрен истә тотып, бу проектны тәкъдим итте. Төзелә калганда зообакча җирләре 7 гектардан 31 гектарга артырга тиеш иде. Татарстан җитәкчелеге инвесторлар тиз табылыр һәм бу проект якын арада тормышка да ашар дип уйлады. Төзелеш өчен 110 миллион доллар акча кирәк булды. 5-8 ел эчендә зообакча үз-үзен аклый башлар дип тә белдерелде. Ул вакытта инвестор булырдай берничә ширкәтнең исемнәре дә аталган иде. Строй индустрия җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят проектлауны оештырган Инвестситиның зообакчаны үзгәртеп кыру тәкъдимен тикшереп караган булган. Строй индустриянең элекке башлыгы Айдар Шафигуллин сүзләренчә, эшкә керешкән очракта аның файда китермәячәген исәпләп чыгарганнар. Шафигуллин коммерсантка: «Русиядә эре шәһәрләрдә зообакчалар шәһәр акчасына тотыла, шулай булганда гына ул үз-үзен аклый, хайваннарны карау кыйммәткә төшә, керү бәясен кыйммәт итеп куеп булмый, бәя күтәрсәң балалар килмәскә мөмкин, Европада зообакчаларны махсус фондлар тота, ә бездә андыйлар юк», дип белдерде. Энә карагы рәвешендәге зообакчаны проектлаучылар аны зур бер комплекс итеп күзаллаган иде. Энә карагының ике яктагы канатлары сәүдә күңел ачу үзәкләре булып, анда бик зур аквариум куелып, балалар өчен сәхнәдә ясалырга тиеш. Ә 7 гектардан артык зообакча өлеше белән әлеге үзәкне үтә күренмәле пыяла торба тоташтырыр дип уйладылар. 2007 елның җәендә Горбанева сәүдә үзәгеннән кергән акчаның бер өлеше зоопарк чыгымнары өчен тотылачак дигән иде. Ул вакытта энә карагы дөньядагы зообакчалар өчен зур яңалык булачак дип тә белдерелде. Шулай итеп 14,5 миллион сум акча тотылган проект тормышка ашмый калды. Әлеге проект өчен биреләсе җирләрдә башка максатларда кулланыла башлады. Узган ел ук бер өлешен универсиада уңайыннан төзелүче ишкәкле спорт үзәге биләде. Зообакчаның бүгенге хәленнән беркем дә канәгать түгел. Бакчаның үз хезмәткәрләре дә, карарга килүчеләр дә, Татарстан җитәкчелеге дә. Азатлык радиосы Казан зообакчасы ярдәм көтә дип аталган видео язма әзерләгәч, ул зоопаркка кечкенә кызым белән барган идек. Бераз вакыт үткәч ул теге хайваннар төрмәсенә тагын кайчан барабыз дип сорады. Бәлкем бездә ул төрмәләрне тыярга кирәктер. Мин үзем анда кермим инде, йөрәгем бозыла, дип сәхифәгә язып калдыручылар да булды. Гүзәл Горбанева сүзләренчә, 200 еллык тарихы эчендә зообакчага төбәкнең беренче дәрәҗәдәге кешесе бер тапкыр да килмәгән булган. Тарих мондый хәлен хәтерләми ди ул. Узган елның 12 сентябрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов анда булып, бөтен проблемнарны да үз күзе белән күреп барлап кайтты. Һәм менә быел июнь айында зообакчага ул гаиләсе белән дә килгән. Казанның хайваннар һәм кошлар дөньясы өчен яңа бакча салынышагын әйткән. Без инде 10 ел буе яңа бакча хыяллары белән яшибез. Казанның 1000 еллыгына да тиләкләребез тормышка ашмады. Инде энә карагы булыр дип өметләндек, ул да кире кагыла. Шулай булуга карамастан, хайван һәм кошларның шартларын яхшырту өчен күңелдә туган идеяләрне гел кагазгә төшереп торабыз. Казан су тугайлыгында булачак зообакчага безнең тиләкләр һәм энә карагы проектының кайбер яхшы яклары да керер дип өметләнәбез, ди Горбанева. Президентның бір ел ішінде екі тапқыр зоо бақшаға баруы, хакимиетнің оны түсіклендіріге тілегі болуыны көрсәті. Әмі Татарстанның мұна өз ақшасы йоқ. Зоо бақша үшін мақсус федераль программа ша ақша бөлінгенде, хәм хұсусы финанслар жәліп итілгендегіне ол заман шәйтіп яңадан құрыла ала.
Қозанда яңа зообақша төзу планнары белән Наил Олан таныштырды. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Бүген дөньяда халыкара шахмат көне билгеләп үтелә. Әлеге көн уңайыннан Татарстанда да шахмат чаралары оештырылды. Республикада яш шахматчылар тәрбияләнәме? Шахмат мәктәпләре нинди хәлдә? Бу спорт төренең нинди проблемнары бар? Шахмат өлкәсендәге бу һәм башка хәлләр белән якыннанрак Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырыр.
1966 елдан бирле халыкара шахмат федерациясы карары белән дөньяда шахмат көне билгеләп үтелә. Татарстанда да әлеге көн уңайыннан төрле шахмат ярышлары оештырылды. Рәшит Нәҗмәтдинов исемендәге шахмат мәктәбендә, Казан Кирмәнендә һәм Яшел Үзән районындагы Авангард стадионында да төрле чаралар үтте. Бүгенге көндә Казан һәм Чаллы шәһәрләрендәге ике иң зур шахмат мәктәбендә 800 бала шахмат спорты белән шөгыльләнә. Казанның Рәшит Нәҗмәтдинов исемендәге шахмат мәктәбендәге директор урынбасары, шахмат буенча спорт остазлыгына кандидат, ФИДЕ класслы хөкемдар Зөфәр Зәйнуллин бу санны алга таба 1000 балага җиткерә уйлыйбыз ди. Ул Татарстанда шахмат дип әйткәндән соң иң беренче чиратта халыкара гроссмейстер Рәшит Нәҗмәтдинов искә төшә дип сүзен башлый.
Мен менә инде иң беренче безнең инде шәхесебе, сезнең горурлы анабыз инде Рәшит ага Нәҗмәтдинов дип әйтеп китәрим инде татарлар арасында. Һәм дә инде аннан соң инде мин әйтеп китәрим безнең арада татарлар арасында инде менә Наил Мөхәммәтҗанов бабай шундый эштә ул СССР шахмат мастеры дәрәҗәсенә әверелгән ие. Аннары инде хәзерге батушы буыннарда менә бу хәзер инде безнең менә бик күңелгә чап киттеле шундый менә яңалык ишетелде. Безнең бик ыштау инде шушы мәктәпнең яшь үсмере Илдар Ибрагимов гроссмейстер. Ул берничә дистә ел инде элек Затокамский кебек Америкага китеп, Америкада уйныйдыр. Хәзер Казанга кайтып, безнең мәктәпкә тренер булып эшкә кергән дип директор әйткән миңа. Менә ул да бик күңелле ишетелүе. Ни өчен дигәндә, чөнки яшь үсмерләр безнең бар, алар үсәләр, ләкин тренерларның да дәрәҗәсе зур булырга тиеш. Әле буларда хәтле дәрәҗәләр инде шул кандидат мастерларына. Хәзер менә бүген көндә безнең мәктәптә эшлиләр. Международный мастер Родченко мине әйтерим. Аннар Артем Ильин башкаралар инде базачаларын. Марат Аскаров, международный гроссмейстер, ул да алып барадыр. Мухутуны. Хәзер менә Эльдар Ибрагимов катнашырга тиеш инде. Мухутдинов, международный мастер Марат Мухутдинов да алып бара. Менә минемчә шушылар бик матур гына иттереп, бергәләп, без инде яш үсмерләрне үстереп, дөнья күләменә дә чыгарган мөмкин. Чөнки безнең яш үсмерләргә карата бик зур ярышлар үткәрелә. Ел саен Нижний Динамо башланган Минералга катнашалар. Аннары Минерал бетеүк шул ук берничә көннән Алиса Галямовна кубогына уйнау булды. Менә бу ел инде Файз Рахманов, Атамин дигән бик оста уйнаучы малай, аңар инде менә 14 яшь тулды. Хәзер тагын яшьрәк буыннарны алсак инде. Булат Муртазин матур гына уйнап бара. Хәзер тагын бер Булат Нәҗипов дигән Булат бар. Аннары кызлардан караганда апалы сиңгеле Замаловлар, Рәмилә Кәмилә үсеп килә бик матур гына. Алар заман высший лигага дип Россия чемпионатына катнашалар.
Менә сез үзегез дә шахмат остазы буларак бүгенге көндә Татарстандагы шахмат мәктәпләренең хәле белән якыннанрак таныштырыгыз әле. Менә хәзерге вакытта Казанда яисә Татарстанда ничә мәктәп бар? Якынча ничә бала әлеге мәктәпләрдә шахмат белән шөгыльләнә?
Безнең инде Татарстанда әлбәттә берничә шахмат мәктәбе эшләп килә. Аларның арасында инде иң кичлеләре мин ике шахмат мәктәбен аерып әйтерим. Беренчесе инде Казанда шул Низмединов исемендәге һәм дә инде Чаллыда Гамбит дигән эшли. Менә алар ике мәктәп бик уңышлы итеп, матур итеп эшләп киләләр. Инде бала санына килгәндә, без инде өметләнәбез инде Алла бирсә 800 бала җири, но булай 1000-гә дип үстерергә дип уйлыйбыз инде.
Зөфәр әфәнде, менә яз аенда Казанда шундый зур ярыш үткәрелде. Бу шахмат дөньясы өчен бөтен кеше кызыксынып көтеп ала торган дөнья чемпионы белән уйнарга тиешле кандидатны билгеләү ярышы иде. Менә шушы ярыш турында сез нинди фикердә торасыз, сездә нинди тәэсир калдырды?
Ну, иң беренче әйтергә кирәк, горурлык хисс калды, чөнки беренче бу елны шундый дөнья күләменә ишетерлек иттереп, Казан дип, Казанның инде хәзер исеме бөтен дөньяга болай да таралган, но хәзер тагын да инде шахмат арасында да үсте. Чөнки анда иң оста гына түгел, ә югары рейтинг алган шахматчылар килгәннәр. Алар арасында Араян, Крамник, Грищук, Гатакамский, Гельфанд, Мамедьяров, Раджабов килделәр. Менә алар арасында яшүсмерләр, менә алар инде бер 20-дән халку аз генә Раджабов белән Мамедьяров. Менә минем шунда уй бар инде, менә Алла бирсә инде безнең дә арадан Татарстаннан Алла бирсә шундый яшь үсмерләр үсеп килерләр, һәм дә Раджабов, Мамедьяров кебек шундый ярышларга катнашачылар.
Ә менә алар арасында бит татар милләтен намалаган Гатакамский да бар иде. Гатакамскийның уены сез ничек бәяләр идегез? Бер сөйләшүебездә сез хәтерлисездер. Гатакамский беренче турда ук чыгып калыр дип әйткән идегез, ләкин ул фаразлар акланмады, ул икенче турга да чыкты. Аның уенын ничек бәяләр идегез сез? Менә бу Гатакамскийның дөнья чемпионатында чыгыш ясаган.
Сравгыз аңлашылды. Гатакамский иге бик горурландык инде аңар килеп, анда инде менә шахматчылар арасында уйнау менә беренче икенче партиялар беткәндә алар интервью биргән вакытта күп менә татар милләте кешеләре килеп гата афәрин афәрин дип шулай итеп аны алкышлап каршы алганнар инде. Мин әйтәм, что гатаның действительно талантливый шахматист, күп мәйел уйнамаса да бер-бер аның абруемы инде кеше әле һаман сакланып калган. Минемчә киләчәктә ул үзенең планнарын үтәр дип уйлыйм инде. Бер-бер шул шахматчылар арасында шул беренче 10 кешелеккә кергә тиеш, чөнки аның рейтингы зур, 2737 очкосы бар аның. Хәзерге көндә менә бу көннәрне бара командный чемпионат Мира ди аталау. И шунда Гатакамский Америка командасында икенче тактада уйный. Нәтиҗәләре булай уйнавы тоже бик шат. Аны бер дә аның кеше әлендә шахмат кеше зур булмаса, аны командага алмаслар. Менә ул да әйтеп тора инде аның сәләте бар икән.
Зифар абый, менә Гатакамский темасына кирип киткәч шунда сорамыйча булдыра алмыйм. Менә алар бит 92 елда Казанга бер тилек максат белән килгәннәр иде. Татарны, татарга якынаю, дөнья күләм ярышларда менә Татарстан вәкиле буларак чыгыш ясау иде бит. Татарстан хөкүмәте бераз салкын карады шикелле ул вакытларда. Ул вакытта бәлки аңа бераз ярдәм күрсәткән булса, аны үзенә якабул итеп алган булса Татарстан Республикасы. Бу безнең татар җигете, безнең спортчы буларак чыгыш ясаячак дип аңа бераз матди ярдәм күрсәткән булса, ул бәлки хәзер инде Татарстан спортчысы булып чыгыш ясаган булыр иде шушы дөнья беренчелегендә дә, шулай бит.
Ансы да дөрес әйтәсең. Но монда бер генә менә игътибарлык әз белгандыр, я игътибарлык җитмәгәндер генә ул гына җитми, чөнки монда мин ишетеп хөкүмәт арасында булмаш ниләр миңа инде аларның ниләре, но сүз аның атасы Рустем Камский, ул ул вакытта комитеты министерство түгел иде, барып сөйләшкәннәр, анда сөйләшү булган, аның монда күчү өчен ниндидер бер финансовый жак буенча уртак килешүгә килә алмаганнар алар. Кыскасы, монда уртак нәтиҗәгә килә алмадылар. Хәзерге көндә андый әйбер ишетелми, вакытына чакырабыз дигәндә юк инде.
Зөфәр абый, менә хәзер шахмат көне уңайыннан сөйләшәбез инде. Читтә уйнаучы татарларга карабыз, сокланабыз, тел шартлатабыз. О, бу татар җигете, татар кызы уйный дип. Ләкин менә Татарстанда уйнаучы шушы яшь талантларга без кирәкле игътибарны биреп җиткерәбез микән? Бүгенге көндә шушы Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбе булсын, башка мәктәпләр булсын, аларга йөрүче яшь талантларга кирәкле игътибар бирләме сезнеңчә?
elbette birili bitinesine mine aytıp gittim bit. Mine minim kuzi altında hazır eş yigit batar yigiti. Hacı Rahmanov Ramil, значит, Низамов Булат и Муртазин Булат. Мене алар эшесе бик сәләтле мин әйтмим инде тагын баранда яш үсмерләр мен алар бу мөмкиндә алар күп әле тагын да бар но ләкин алар менә сәләтле арасында булар иң кичлеләр аларга истибар әлбәттә бирелә ләкин монда инде ишке әйтик инде чынлап торып карап ничектер мин монда хәзер акча гына дип әйтсәм дә әгәр дә инде талант җитми икән, әгәр дә инде әз генә инде теге аның тырышлыгы белән генә түгел, ну, беләм, шундый сүзләр бар бит, талант гына түгел, талант ул үзенә һәм дә 90% ма шундан да тырышлык дип үзе атна Каспаров да шулай әйткән. Ну, пока әле безнең менә Каспаров кебек, Карпов кебекләр туып кирәк, аны инде кая яшен батырын түгел инде. Шундый талантлы малай ки туа икән, аңар әлбәттә игътибар ителә.
Ди Казанның Рәшит Нәҗмәтдинов исемендәге шахмат мәктәбендә эшләүче шахмат буенча спорт остазлыгына кандидат Фиде класслы хөкемдар Зөфәр Зәйнуллин.
Зөфәр Зәйнуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укыйда, тыңлыйда, карыйда аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.